Katedra. Poštovani slušaoci, večeras donosimo predavanje njegovog visokog preosveštenstva arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija, mjesto bljustitelja eparhije Raško-Prizrenske i Kosovsko-Metohijske na temu liturgijsko predanje crkve, koje je održao na tradicionalnom bratskom sastanku sveštenstva eparhije Raško-Prizrenske i Kosovsko-Metohijske, koji je ove godine održan u Kosovskoj Mitrovici.
Istovjetno sa crkvom kao predanjem. Zato je pravo bio veliki bogoslov ruskih homjakov u 19. veku kada je govorio ko razumije liturgiju, ko poima liturgiju, taj poima i zna i razumije šta je crkva. Ko ne zna šta je liturgija, on neće biti u stanju da shvati ni šta je crkva. Dakle, liturgijsko predanje, suština toga predanja je upravo ono što čime započinjemo proskomidiju, ovo spominanje Gospoda i Boga i spasa našega Isusa Hrista. Liturgijsko predanje je vospominanje, ono je pamćenje i sjećanje i spomen svega onoga što se nas radi dogodilo, kako kažem u jednoj od molitava, svega onoga što se nas radi dogodilo od nastanka svijeta. Da ne kažem i sam je nastanak svijeta i način nastanka svijeta. Od nastanka čovjeka i načina koji je nastao čovjek. Svega onoga što se događalo u istoriji roda ljudskoga, što je mirisalo na Tvorca, na Boga, što je javljalo i svjedočilo slavu njegovu, saglasno mojoj molitvi koju čitamo na bogojavljenje, na osvećenje vodice, veliki si Gospode, čudesna su djela tvoja i nema riječi da opiše čudesa tvoja. Dakle, sve to što se događalo kroz istoriju, a posebno kroz istoriju izabranog Božijeg naroda, sve to svjedoči veličinu Božiju i posvjedočuje čudesa njegova, javlja lice njegove, otkriva ga. Svjedočanstvo proroka se ukupno svjedočeno starog zavjeta od Mojsija pa sve do Malahije proroka, sve je to u stvari javljanje i otkrivenje Božje, a sa naše strane primanje tog Božjeg otkrovenja kroz sjećanje, kroz pamćenje, kroz vospominanje, to što važi za vremena do Hrista, koja su bila pedagog za Hrista, koja su privodila Hristu, naročito jezgrovito kroz sve te proroke. Dakle, sve to ono što je uvodilo u njegovu tajnu, u tajnu njegovog dolaska, njegovog ulaska u maticu života, tajnom njegovog rođenja od Duha Svetog i Presvete Djeve. Sve to bila priprema i podsjećanje na njega dolazećeg. Negdje u Americi za vrijeme Prvog svjetskog rata pitao neki rabin vladiku Nikolaja, ondašnjeg jeromonaha Nikolaja, a šta ćemo sa starim zavjetom? On kaže, kada sunce grane, onda se svjetiljke stavljaju u zapečak. Dakle, to su svjetiljke koje su pripremale rađanje sunca sa istoka. I bitne su te svjetiljke kroz tamu, noć, kroz noć istorije. Bez svjetiljki ne bi se moglo doprijeti do sunca, ali kad sunce izađe, onda se otkriva punoća zakona i proroka. Otuda i Hristov život, njegova nauka, njegovo raspeće, njegova smrt, njegovo vaskrsenje i vaznesenje, sve je to ono čega se mi sjećamo, što mi pamtimo, na što se podsjećamo upravo u tajni liturgijskog predanja koje vrhuni u tajni Svete Euharistije. Nije li sam Gospod na tajnoj večeri rekao, pošto je uzeo hljeb i blagoslovio i podijelio učenicima i čašu blagoslovio i izgovorio riječi, jedite od njega svi, pijte iz nje svi, onda je dodao riječi, kad god ovu čašu pijete i ovaj hljeb lomite, vi spomen činite mene. Otuda mi i počinjemo liturgiju u ospominanije Gospoda i Boga i Spasa našeg Isusa Hrista, i sve ono što činimo od početka do kraja nije ništa drugo nego je sjećanje na sve ono što se dogodilo nas radi našeg spasenja od nastanka svijeta, a naročito od vremena ulaska Boga u ovaj svijet i do vremena silaska Duha Svetoga na apostole i time utvrđenja jednom za svakda crkve Božje. Liturgija nije ništa drugo nego je rekapitulacija, oprisutnjenje svega toga. I to sjećanje liturgijsko nije ono uobičajeno sjećanje, sjećanje psihološko, sociološko, tako da kažemo. Kao što to biva, sjećamo se nekih istorijskih zbivanja, recimo Kosovske bitke ili ne znam čega drugoga. Sjećamo se braće Makaveja i događaja njihovog stradanja i Jude Makavejca, velikog viteza, branitelja svetinje hrama Božjega i vjere prave. To sjećanje je sjećanje ljudsko, sjećanje na zbivanja istorijska koja su nesumnjivo značajna, ali ovo sjećanje koje je liturgijsko sjećanje, koje je liturgijsko pamćenje i koje se predaje, otuda i govorimo o liturgijskom predanju, predaje se kao materino mlijeko se predaje. To sjećanje je živo oprisutnjenje onoga koji je učesnik svih tih zbivanja, naše učestvovanje tajanstveno, bez obzira na vrijeme u kome živimo, učestvovanje u tim događanjima. Sveukupni domostroj spasenja Božijeg, on je prisutan tu u nama. Mi smo ti koji izobražavamo ne samo angele, heruvime i serafime koji se pjevamo, nego koji izobražavamo tu veliku i svetu tajnu božanskog domostroja. Otuda sveti Ignjatije Bogonosac i drugi drevni hrišćanski pisci govorili da je episkop u liturgiji, u tom sabranju, on je stipon Theou, stipon Hristu, on je obraz, izobraženje Hrista, odnosno Boga. Prezviteri su izobraženje apostola, a đakoni su oni koji služe toj velikoj svetoj tajni. Drugim riječima, tajna večera, onako kako se ona dogodila, ona se uvijek iznova na isti način događa, silom Duha Svetoga, kroz to i takovo prisutnjenje. Namjesto Hrista je tu episkop, prezviteri tu su apostoli, sabrani đakoni i narod Boži koji je tu sabran i koji ne samo sluša uzmite, jedite, ovo je tijelo moje, pijte iz nje, nego upravo uzimaju i piju istoga Gospoda koji je i juče i danas i sutra isti. Dakle, to živo oprisutnjenje Gospoda, zajedničarenje naše u njegovoj neizrecivoj tajni, kroz to zajedničarenje naše, zajedničarenje u tajni Svete Trojice, zato i počinjemo liturgiju sa riječima blagosloveno carstvo Oca i Sina i Duha Svetoga, zato je sva liturgija prožeta tom svetotrojičnom istinom. Sve molitve počinju sa Ocem, idu preko jedinorodnog Sina, a završavaju sa Duhom Svetim. Kratko rečeno, ono o čemu govorimo, to je liturgijsko predanje, u stvari nije ništa drugo nego je predavanje, prenošenje te svete natajne, svetajne života. Ono što, dakle, episkop predaje prezviteru, primi zalog, parakatahikin, zalog života, primi ga. To je ono što primamo, što se predaje, što se prenosi i što čini u stvari crkvu crkvom, kao kvasac novoga života, kao sjeme Božje koje se sije i koje raste. Sjećate se svih onih priča evanđelskih u kojima se govori o tome šta je, kako je carstvo nebesko. Dakle, u tim pričama je Gospod na način jednostavan i tajanstven, a u isto vrijeme i svakome dostupan, uveo nas u tu veliku i svetu tajnu. I kao što je njegov život zemlji završio se tajno večerom, koja je bila i anticipacija njegovog raspeća i njegovog vaskrsenja pa i vaznesenja, tako dakle i u crkvi Božjoj se to uvijek iznova događa, euharistiji, u liturgiji, upravo zato što se sve to prenosi kroz vijekove, što crkva to čuva, taj zavjet života, istine, besmrtnosti, čuva i prenosi. Tako da kad govorimo o liturgijskom predanju, mi u stvari na prvom mjestu govorimo o tome. Sveukupno bogosluženje crkve i ono što koje se tiče liturgije i što se koje se tiče drugih bogosluženja, a bogosluženje crkve je prebogato, ono ima kao svoj nukleus, kao svoju unutarnju dinamiku, kao unutarnje jezgro svoje, upravo to i to jeste liturgijsko predanje. Kad već o tome govorimo, odmah treba na početku da budemo svjesni jedne činjenice istorijske, da možemo i moramo govoriti o predanju u crkvi, predanju crkve i o predanjima. Crkva živi u ovom svijetu i ona se ovakoćuje u svakom vremenu na način adekvatan i njenoj prirodi, bez da se prilagođava vremenu, ali isto vrijeme usvajajući vrijeme u sebe, ne sebe radi, nego vremena radi i ljudi koji žive u tom vremenu. Svako ljudsko pokoljenje nosi svoje breme, svako vrijeme ima i svoja neka svojstva, svoje novine, tako da ih nazovemo. I crkva je uvijek ona koja svojom prirodom obnavlja, kao što kaže se u evanđelju, gle, sve činim novo. Svega onoga čega se crkva dotakne, ona ga obnavlja, ona ga preporađa, ona ga usvaja, ona ga oblikuje. Pritom prođe to vrijeme, Onda se događa da crkva, čujući svoje predanje u onom izvornom smislu riječi, ona je prinuđena, obavezna da, upodobljujući se novim potrebama, ima običaja, to hoću da kažem, ima predanja koja su, koja ima haljina, koja je crkva oblačila kroz vremena, koje se mijenjaju, ima i liturgijskih običaja koji su se mijenjali, koji se mijenjaju. Ostalo mi kao što i dijete, kad ga oblačite dok je malo, zna se kakve će haljine da mu učete. Kad to dijete poraste, onda smiješno bi bilo da mu oblačite haljine one koje imalo kad imalo 5 godina ili ne znam 10 godina. Tako i crkva, ona ima svoj rast. Pri tom svom rastu ona, čuvajući sebe i ono što je suštinsko u njoj, ona uvijek iznova, usvajajući svijet i ono što je u svijetu, kako da kažemo, ne da bi se sa tim poistovjetila, nego da bi to ispunila sobom, usvajajući svaku novo pokoljenje ljudsko, svaki novi jezik, svaku novu kulturu, ona to prima, ali ona ga zadahnjuje, nadahnjuje. I pritom ima se utisak da nekad ona sad nešto što je juče bio njen običaj i njen način ponašanja, da se ona toga odrekla i da to zaboravlja, usvajajući novo, pa onda će doći da kaže, e sad to je sad nekakva novotarija kojom se crkva bavi. Međutim, nije u pitanju novotarija, nego je u pitanju obnavljanje, kao što je juče bilo obnavljanje onoga što je crkva usvajala, tako je to i obnavljanje onoga čime crkva i čime ljudi danas žive. Jedan dobri mitropolit kožanski, mislim, izuzetni bogoslov, pozitor, nije davno bilo kad sam upokojio u Kožani, on je govorio jednu divnu rečenicu, kaže, sve što je starih dostojno je poštovanja, ali nije dostojno i podražavanja, oponašanja. Tu je on upravo shvatio tu razliku između predanja po preimućstvu, ono predanja koji jeste crkva, je suština crkve, njene poruke, njenog svjedočenja, njenog bića sabornog, i ti predanja koje, ti haljina koje crkva usvaja kroz vjekove i koje u jednom trenutku ne bivaju po njenoj mjeri, ona ih poštuje, rizniči ih u riznicu svog istorijskog bića i toga, ali ne ponavlja ih uvijek iznova na isti način, jer ako bi se ona poistovjetila samo sa jednim vremenom, sa jednom epohom, sa jednim pokoljenjem ljudskim, onda bi ona bila ograničena tim vremenom, a njena misija je da svako vreme i svako doba i svako pokoljenje ljudsko da ga primi, da ga preobrazi svojom punoćom i da prilagodi svakom vremenu tu svoje svjedočenje. Ono što kaže apostol Pavle, dok je bijasmo djeca, upotrebljava smo mlijeko, dječju hranu, a kad odrasto smo, onda se hranimo tvrdom hranom. Ako to važi za tjelesnu hranu, to isto važi i za duhovnu hranu. Postoji dakle liturgijsko predanje sa P veliko, koje je u izvornom smislu predanje crkve, predavanje bića, istine, suštine, poruke, blage vijesti, preobražajne, sveukupne tvorevine koju smo primili od Gospoda silom Duha Svetoga. I postoje ta predanja koja su uslovljavana često puta vremenima u kojima je crkva živjela, koja crkva ne odriče, ne otkazuje se njih, ali u isto vrijeme ne poistovjećuje sebe sa njima. Takav odnos je bio i odnos Hristova i Novog Zavjeta prema Starom Zavjetu. Zašto su Jevreji buntovali protiv Hristova mijenja? Oni su tvrdili, vjeru koju smo primili od Mojsija, o jednome Bogu, ja sam Gospod Bog tvoj, nema imati drugim. On pokušava, on sam sebe čini sinom Božijim. On huli na Boga. Nesposobni da otkriju, da nazru, da ta tajna njega kao Mesije, kao iskupitelja, kao sina Božijega, sina čovječijega, da je to već ukazano u poruci svetih proroka. Oni su konzervirali ono što je primljeno od Mojsija i dalje od toga ni makac. A on se onda kaže, nisam došao da razorim zakon i proroke, zašto ga oni optužuju, nego sam došao da ispunim, ne u smislu da izvršim samo, naravno i da izvršim, sad nam treba učiniti ono što, recimo kad se obrezuje, to što traži zakon, nisam došao da razorim, nego da ispunim u smislu da otkrijem punoću onoga što je nejasno, nedovoljno, nepotpuno kazano i na što je ukazano strane proroka. E tako nekako i sam život crkve od samog početka pa do danas on posvjedočuje da ta punoća zakona i proroka to jeste dato jednom za svagda u ličnosti Hrista Boga čovjeka i njega kao živog predanja koje se prenosi. Ali u svemu tome kroz istoriju postoji uzrastanje u mjeru rasta visine Hristove svega. Kao što kaže sveti apostol Pavle, mjera Hristova, ona je data, ali ona je bezmjerna, ta mjera. Tako da ljudi, narodi, crkva u vremenu i prostoru doživljava neprekidno sve dublje i dublje i uzrasta u tu mjeru rasta visine Hristove. I kao što kaže kod apostola Mateja, kad sve ispunite, onda smatrajte sebe kao slugama nepotrebnim. Ništa nijeste u stvari uspjeli gledajući prema Hristu, prema njegovoj veličini. Sve ono što ste uradili, sve to što učini crkva, što je činila, to je samo neprekidni njen trud da uzrasta u mjeru rasta, bezmjernu mjeru rasta visine Hristove. Šta hoću da kažem? Nema ni jednog vremena u istoriji za koje možemo da kažemo, u istoriji crkve, za koje možemo kažemo da je to savršeno vrijeme. Mi obično kažemo za neki period istorije crkve, to je zlatni period, recimo, obično se to govori za period velikih otaca crkve, tamo ne znam to, 7. 8. vijeku. Po čemu bi to bio zlatni period za razliku od onog perioda koji ide od 8. do 15. vijeka ili od 15. pa do naših vremena? Po čemu je taj period dublji, savršeniji, puniji od onog perioda koji mi danas živimo i doživljavamo? Događalo se često u istoriji da su ljudi misli gotovo nema više svetaca, nema mogućnosti da se rađaju sveci. Tako su tvrdili recimo neki hrišćani u 10. vijeku, onda drugi negdje tamo u 15. vijeku, nema. I ako se pojavi neko koji drugačije misli, kaže šta ovaj sad izmišlja, recimo tako su tuživali svetog Simeona Novog Bogoslova, tako su tuživali svetog Ligurija Palama, kako on izmišlja sad nešto novo što nije bilo poznato do tada i sebe proglašava, tako da kažemo, ili neko drugi ga proglašava za sveca. Dakle, svetost je nešto što pripada crkvi od početka do kraja. Mogućnost usavršavanja, mogućnost zadobijanja svetosti je ono što je svojstveno crkvi kao tako i sve dotle dokle ona postoji na ovoj zemlji. I u tom nema zlatnih i nezlatnih i bronzanih vremena. Ako je to važilo za stari zavjet, sjećate se knjige proroka Danila, onom kamenu koji je udario u noge onom kipu koji je bio sastavljen od zlata, od mjerki, od srebra, od zemlje, od gvožđa. Dakle, to važi nesumnjivo za carstva ovoga svijeta, ali to ne važi za crkvu. Vrijeme crkve je uvijek zlatno vrijeme. Nema nezlatnog i ima dobro hrišćana ovakvih i onakvih, ali crkva ona pozlaćuje sobom. Svako vrijeme obnavlja ga, svako pokoljenje obnavlja, i svako pokoljenje je, ima dovoljno snage i darova Božje da rade nove oce, nove svetitelje, nove mučenike, nove. Evo i naše vrijeme to pokazuje. Mi smo obično pozivamo na vrijeme drevne crkve, vrijeme velikih mučenika. Po čemu je bilo više mučeništva crkve i stradanja za Hrista u prva tri vijeka od mučeništva crkve Božje u 20. vijeku? Mnogo je više onih koji su postradali za Hrista u 20. vijeku, brojčano gledano, od onih koji su postradali u drevnim vremenima, počeš od arhidijakona Stefana, pa onda preko velikomučenika Dimitrija ili ne znam Prokopija ili nekoga drugoga, tamo da pomenem. Dakle, svako vrijeme je blagoprijatno vrijeme. Svako vrijeme za crkvu je zlatno vrijeme. U svakom vremenu crkva sve čini novim, jer ona uvijek sipa novi kvasac u mjehove nove. I to jeste upravo to što se sipa, što se prenosi, što se predaje, to jeste to predanje koga mi nazivamo liturgijskim ili svetim predanjem, da to što smo primili, pa i mi to prenosimo onako kao što smo primili od Otaca, prenoseći vjeru, prenoseći zakon vjere, pravilo vjere, onako kako je primljeno od apostola pa do naših vremena, i u isto vrijeme prenoseći i zakon molitve saglasan toj vjeri. Samo ona molitva, ono predanje liturgijsko molitveno koje je saglasno toj vjeri, to je istinsko i pravo liturgijsko predanje. Ne može na lažnoj vjeri ili na pogrešnoj vjeri da se rodi prava molitva. Nije li govorio onaj pustinjak egipatski da može da prepozna prema načinu molitve kojoj vjeri ili nevjeri pripada onaj koji se moli? To je tačno. Ja iako nisam nikakav pustinjak, ali veoma lako mogu prepoznati idemo katolika i protestanta i svjedoka Jehovina. Odmah ga prepoznaješ po načinu kako on stoji pred Bogom, kako se on ponaša, kako se on moli. Poznaješ ga po gradnji hrama, kako ga gradi, po ustrojstvu toga hrama, po svemu onome što se događa, po melodiji koju koristi, koju pjeva. To se prepoznaje, jer iz srca, iz dubina bića, sve ostalo se rasvjetava. Ako u srcu nije sve čisto, a čisti koren svega jeste upravo vjera, onda poslije sve ono što izlazi napolje, ono ne može da bude čisto. Što se tiče samog liturgijskog predanja, napravimo jedan presjek molitvenog predanja crkve, presjek od apostolskih vremena do danas, vidjet ćemo kako je to ogromno bogatstvo koje se kao jedno drvo koje se razgranalo sa bezbrojnim granama i ograncima i plodovima na tim granama. Molitveno predanje koje mi imamo, prije svega ono je usvojeno predanje molitveno drevne jevrejske zajednice izabranog Božijeg naroda. To predanje drevne jevrejske zajednice, ono je posvjedočeno u Novom Zavjetu. Sam Gospod i opisi njegovog ulaska u sinagogu i u Jerusalimski hram posvjedočuje nam kako je bilo to predanje i kako je bilo molitveno pravilo drevnih Jevreja, a da ne govorimo o psalmima i o melodijama koje su sačuvane kroz vjekove, koje su ostale i od vremena proroka pa se nastavile sve do Gospoda, primljene od prve hrišćanske zajednice. Ne piše u Djelima apostolskim kako su se sabirali prvi hrišćani u Gornici Sionskoj, sabirali su oko lomljanja hljeba, oko pojanja čitanja psalama i pojanja himni. Ukratko, lomljenje hljeba, pojanje psalama, odnosno čitanje psalama i pojanje himni. Lomljenje hljeba, to je novum u crkvi, ali utemeljen na žrtvi starozavjetnoj, na paskalnoj žrtvi, zato se vezuje tajna večera za paskalno jagnje. Žrtvoprinošenje kao bitni element starozavjetne molitvenog predanja, žrtvoprinošenje koje vrhuni u jagnjetu paskalnom, odnosno vrhuni u njemu zaklanom za život svijeta, prinosi sebe za život svijeta i time se ukida krvna žrtva starozavjetna u njegovoj krvi, i namjesto starozavjetne žrtve i starozavjetnog svih prinosa i sve spaljenica i mirnih žrtava i još kako su se sve one zvale, imamo sada upravo lomljenje hljeba, imamo, i to je običaj naravno, kao što ta čaša koja je podizana, ona je podizana na paskalnoj večeri, taj hljeb koji je prinošen također, ali je sad on dobio svoju punoću u riječima Hristovim, u istini koja sadrže te riječi, i u njemu kao hljebu života koji silazi s neba, da svaki koji jede od njega pogladnije nego da ima život vječni. Dakle, pretače se i mijenja se, ako hoćete, bitno se mijenja, oblikuje novinom starozavjetna žrtva, a time i starozavjetni zakon tom žrtvom, ali ta promjena čuva u sebi ono žrtveno, žrtvo predanje starozavjetno, kao što prva sabranja molitvena prve hrišćanske zajednice praktično su organski produžetak sinagoge. U sinagogi se čita zakon Boži, čita se Tora, tu se poju one pjesme koje i mi danas pojemo, Tri otroka u peći Vavilonskoj, ili proročice Ane, ili sestre Mojsijeve, ili pjesma Jevreja kad su prešli preko Crvenog mora. Dakle, te pjesme starozavjetne koje su najbitnije bile u molitvenom pravilu starozavjetne crkve, one su sve ulile se u pojanje, u služenje, u bogosluženje Novog Zavjeta. Ali su obnovljene, dobile su svoju punoću na jedan novi način i na jedan jednostavan način. Uzmite poslanice apostola, naročito apostola Pavla, gdje on opisuje koja je služena liturgija, uzmite Djela apostolska, uzmite posle prve opise liturgija iz apostolskih vremena, vidjet ćete koliko je to bilo jednostavno i kolika je ogromna razlika što se tiče punine, bogatstva tog molitvenog pravila prve crkve i onoga pravila koje mi danas imamo. Tako da kad bi sad recimo ajde pojavio se neki od apostola na našu liturgiju koju smo mi danas služili, pa on bi rekao čekaj, gdje smo se mi to našli, to nije liturgija, to on tako, mi liturgiju nismo služili, to nema samo jedan dio, ali koji dio, onaj suštinski bitni, on ima, njega ima. Ovo je sve drugo, razgranalo se, dobilo. I način kako se služi, način kako se oblači, i odežde, i hramovi u kojima se služi, i način na koji se prinose sveti darovi, i način na koji se poje, i pipik, i pravilo. Razlika, ogromna razlika. Razlika u onom što nije bitno, što je spoljašnje, što čini bogatstvo molitvenog pravila, molitvenog predanja liturgijskog, ono što je sabira u sebe iskustvo crkve vjekova, 2000 godina. Tako da ne možeš iskustvom crkve prvog i drugog i trećeg vijeka, ne možeš mjeriti iskustvo crkve 2000 godina. To je bila živa crkva, to nije bio neki mrtvi organizam koji je samo konzervirao kako su to apostoli radili, pa tako i ostali. Ili kako je Gospod uradio na tajnoj večeri. Dakle, ipak je to krajnja mjera. A uzmite kako je Gospod to uradio i kako mi to danas radimo. Suštinski, to je apsolutno isto predanje, nema tu drugoga predanja, ali je imati jedno bogatstvo, jednu razuđenost. U svakoj lokalnoj crkvi, episkopiji, u svakoj pomjesnoj crkvi, u svakom vremenu, imate raznolikost jednu koja nije nedostatak bogosluženja i liturgijskog predanja, nego je bogatstvo, svjedočanstvo da ta crkva je zaista živi, da je ona živa i da je ona živa kroz vjekove, a čim je živa, kao što i utroba materinska uvijek dok je živa, ona rađa, koji crkva neprekidno rađa kroz vjekove, naravno rađa po Božjem pravilu, po Božjem silu svetog. Sve što se u crkvi rađa, ono se rađa time, ali ne možemo ono što je novo rođeno juče da njega ubijemo zato što ono nije rođeno na isti način što je učestvovala babica na klinici sa svim mogućim savremenim aparatima i medikamentima da bi se dijete porodilo, za razliku recimo od moje majke koja, kako je meni govorila kad se ja nešto tamo počnem nešto da vičem, ona kaže, ajde ti mali, znaš li ti gdje sam ja tebe istovarila, pod nekom smokom negdje u nekoj urvini tamo ponijela frtalj rakije i sakrila se da osramote tamo, istovarila, prerezala pupak, donijela pelenu, popila onaj frtalj rakije, to je njena dezinfekcija, i vratila se, nastavila svoj posao. Rođenje danas u bolnici potpuno drugačije biva, ali je rođenje, bitno je da se rodilo, da se rađa, da je ono što je rođeno zdravo i da treba pobrinuti u njemu na način na koji savremeni čovjek u stanju je da brine o tom djetetu. E tako otprilike i crkva i njeno predanje. Kad već o tome govorimo, treba samo uzeti tipove liturgija od apostolskih vremena do danas, koliko ih ima i koliko ima razlika u tim liturgijama istoka i zapada. Možemo da isključimo oni tipove liturgijske zapada koji su se oblikovali u vremenima dok je crkva bila jedna, to je do 11. vijeka. Ne samo tip rimske mise, rimske liturgije koja je apostolska Petra i Pavla, koja je kasnije oblikovana od velikih otaca crkve na zapadu, ali ne samo rimska, nego galikanski tip liturgija, kartaginski, toliko ima tih tipova koji su, ne znam, ambrosijanski tip liturgije svetog Ambrosija, znate, koji su ono što je suštinsko, suštinska struktura liturgije i bogosluženja uopšte, on je ostao prisutan, i to suštinska struktura koja je punoća upravo onog tipa molitve i molitvenog pravila starozavjetnog. Sedam puta se i starozavjetni čovjek molio Gospodu. Imamo li mi sedam puta molitvu? Imamo polunoćnicu, imamo jutrenje, imamo prvi čas, imamo treći čas, imamo šesti čas, imamo liturgiju, imamo deveti čas, imamo večernje, imamo polunoć. Dakle, to je molitveno pravilo drugačije oblikovano, ali koje je postojalo i u Starom Zavjetu i primljeno u Novi Zavjet, ali obogaćeno, negde skraćeno, negde umnoženo. Evo sad ima neki mali molitvenik, zaboravio veliki, pa mi nađem u tašni, ima rusko jedno izdanje, ovo malo.
Da, jeste, vidim
smo. Mali molitvenik. Ja sad gledam tamo, on je suštinske stvari, on sadrži tamo i molite jutarnje i večernje i akatisti i molite pre pričešća i poslije pričešća, ali se vidi da je on neke molitve nije mogao da ih smjesti, kao što ima recimo neki drugi molitvenik, a Rusi tu kad počnu da pridodaju molitve, u kraja nema. Ali ovo je fino i trezveno, čak vidim ispustio neke molitve koje bih i ja ispustio po njihovom sadržaju, da treba imati u vidu da veoma često se događa da se unesu neke molitve, privatne neko, njemu se dopada, pa posle on će prepisati, upisat će svoju molitvu, pa će neko štampati taj njegov molitvenik i jedan put to će poslati pravilo. A ponekad se događa, to ne prođe, nikakav sabor, niti sinod, niti vaseljenski sabor, niti pomjesni. Nađite mi neki vaseljenski pomjesni sabor koji je precizirao liturgijsko predanje u svojoj cjelini i liturgiju kao takvu, pa neko ima ovako da se sluša. To ne postoji. Postoji jedan živi život crkve, usmjeren na, što kaže, na ono što je suštinsko, i ta suštinska struktura u svim tipovima liturgijskim, ona je prisutna, rekao smo, od starog zavjeta, pa onda od jerusalimskog tipika posle Svetog Save osvećenog, razrađeno kaluđerima do beskonačnosti, pa onda etiopskog tipika, pa liturgija Svetog Jakova, pa liturgija Svetoga Marka, pa druge liturgije koje su, kako da kažemo, služene kroz vjekove, naročito ove dvije liturgije koje su opstale u tom bogatstvu liturgijskih oblika, liturgija Svetog Vasilija Velikog i liturgija Svetog Jovana Zlatoustog, i to liturgija Svetog Vasilija, ona je bila glavna negde do 11. 12. vijeka. Sada to kažeš nekome od ovih koji konzerviraju neki svoj običaj pa ga proglašavaju kao jedino liturgijsko predanje, a druge optužuju za novotariju. Šta li bi rekli kad je crkva bukvalno glavnu svoju liturgiju Svetog Vasilija pomjerila, pa je služi samo 10 puta godišnje, a usvojila praktičniju, jednostavniju, samo zbog toga. Nešto ona po sadržaju drugačija, nego isto je to liturgija, ali je jednostavnija Zlatousta, onako kako je oblikovana. Kraće su molitve, jednostavno prilagodila je vremenima, ljudima, ljudskim, da ne kažemo, ponekad i ljudskim slabostima, ne isključivši i liturgiju Vasilija Velikog, i uključivši i onu liturgiju koju nazivamo pređeosvećeni darova, koja u stvari je večernje sa pridodatim molitvama tom večernju su stvorena. Radi čega? Radi mogućnosti čestog pričešćivanja. I sad imaš tu liturgiju koja je nastala upravo to, radi toga da bi mogli vjernici da se češće pričešćuju, a u isto vrijeme kažeš nemaš pravo da se pričešćuješ samo 4 puta godišnje i ne zaviriš tu liturgiju. Otkud ta liturgija? Zašto je ona nastala? Ta liturgija pređeosvećenih darova. I zašto na kraju liturgije Svetoga Jovana Zlatoustog i Svetog Vasilija, kad govorimo da Gospod nas udostoji da se pričestimo i mi, i da predamo svemu narodu, tamo piše na kraju, svemu narodu, svaki put tu molitvu čitamo, tajno ili javno, ali ona stoji tamo, ne kaže samo nekima u tom narodu. I kad izlazi sveštenik sa svetim darovima, ne kaže ajde vi sa strahom Božjim vjerom pristupite, ne kaže pristupi ti Janko, Marko i ti Milica, a ovi ostali. Dakle, liturgija ipak čuva u sebi, to je velika stvar, upravo ono što je suštinsko, što je bitno, bez obzira na naše običaje koji su nastajali, imaju svoje opravdanja kroz istoriju. Evo recimo običaj koji je uvažio se kod naših sveštenika u Srpskoj crkvi, kada završi pričešće sveštenik, onda on uzme pokrovac i onda ga prekalupi pa ga stavi u dozu. Pa ako ima pričasnik, onda se vraća nazad, pa onda odvija onaj pokrovac, pa onda izlazi da pričesti. Pa onda ponovo se vraća, ponovo prekalupi, da bi onda posle, ponovo kad bi otišao, ode da se na proskomidiju, da upotrebi sve te darove, ponovo da razmotri. A zašto? Nastao običaj u vremenu kada se narod veoma malo pričešćivao. I onda čim si, kako da kažemo, kao i kašiku, kad si završio ručak, onda si je završeno.
Odložio.
Ili si onaj ubrus, sklopio si ga, znači završio sam ručak. Ako si sklopio onaj ubrus od ozgo, to znači nema pričešća. Mali običaj, ali mnogo šta govori. Zato ja stalno podlačim, evo danas neko je, vidio sam, pa je to preklopio od ozgo, ko ovo bješe danas služio. A zašto to radiš kad je nepraktično? Prije svega tebe radi kao služite. Razviješ čitav, kao što to radi u drugim patrijaršijama. Pa ima pričasnika, ima. Lako ti onda samo ga ovako, ne mora da se vraćaš ponovo, pa da, nego samo skineš onda jednom rukom, a ovom drugom već je uzeo za kraj. I ovo samo podigneš. I posle kad preneseš na sveti na proskomidiju, onda ne moraš sad ponovo da razmotavaš onaj ubrus, on ti je već razmota, samo ga skineš i upotrebi sve te darove. Mala sitnica, ali praktičnija mnogo, što govorio meni neki popa dobri Dimitrije Gagastakis, Božja duša, prosto, bez ikakve škole, 4 osnovne imao, ali svetitelj Boži, svetac, ja bi njegov mu kalendar. Na. On meni kaže, doš, kaže učan filozofiju, gdje god idem, ja kaže, ponešto ukradem. Rekao, crni, Dimitrije, šta ti to kradeš? Otkud to teba? Ne, kaže, kad odem u Svetu Goru, pa vidim tamo neko kaluđera, kako nešto lijepo pjeva, odmah ja to zgrabim, kaže. Ili tamo vidim neko kad bogosluži, ima nešto što ja ne znam, odmah ja to, kaže, zgrabim, pa to je, rekao, takva ti je krađa, blagoslovena krađa. Dakle, liturgijsko predanje je jedno veliko bogatstvo, veliko bogatstvo crkve Božje, bogatstvo raznoliko, što kaže u Božijem tom, kako da kažemo, carstvu ima svega, kao što u ovom svijetu ima neizrecivo bogatstvo i životinja i crva i mrava i biljaka i cvijeća i zvijezda na nebu, sve je isto, a sve je raznoliko. Tako i u crkvi Božjoj postoji bogatstvo, jedinstvo s jedne strane, prije svega jedinstvo bića, jedinstvo vjere primljene, predane, a onda u isto vrijeme jedinstvo onog što je vertikale suštinske u liturgijskom predanju, a u isto vrijeme jedno bogatstvo. Mi znamo i to, recimo, da u prvim vjekovima ošte nije bilo definisane molitve koje će, nego svaki episkop, a ne uzmete čitaj ta apostola Pavla. Ustanu, pa onda jedan tamo proriče, pa drugi ne znam, govori jezike, on kaže, više volim umom 5 riječi, nego li ne znam ja, proricanje i govorenje jezika tamo koje ne razumije ni onaj koji govori, niti onaj koji ga sluša. To apsolutno važi za liturgiju i liturgijsko predanje. Ja se bojim da mi smo ponegde stekli to uvjerenje da, kako da kažemo, imaš jedan kalup koji je tako okoštali i van koga ako neko nešto mrde, gotovo je, on će se obeće, uvodi nekakve novotarije, nešto je tamo izmišlja, nešto novo tu stvara, jer nije to sad navodno, nije saglasno predanju otaca, nije tako, nije služio recimo Ava Justin ili ne znam koji drugi, kao da ja ne znam kako je služio Ava Justin, i kao da ne znam recimo konkretno, pošto sad oko toga dosta ima diskusije oko onog tropara trećeg časa koji zna se kad je uveden, nije u jednom služebniku srbujskom, svetosavskom, nema toga tropara garantovano do 15. 16. vijeka. Atanasije pisao čitavu knjigu o tome, to naći ga neću. Prvi, ne znam ko je, baš u Veneciji nekdo uveo, neki Grk je prvi tu uveo, pa posle Grci ipak pametniji, jer oni su stvarali tu liturgiju. I on zna, on na njegovom jeziku je sve to, i onda on je shvatio da tamo gdje je ubačen taj tropad, da to nema smisla da ga ubacuješ između riječi pretvaranja svetih darova i epikleze. Jer epikleza kaže, mi spoši duha svetoga na nas i na predložene darove i svo otvori. E sad, već si rekao, mi spoši duha svetoga, pa onda počneš, moliš se sad za sebe. Moliš se sad za sebe, a već si zaboravio darove, da bi onda ponovo nastavio. Potpuno mjesto koje je neprikladno ubacio neki kaluđer, najvjerovatnije neki kaluđer tu ubacio, volio privatnu molitvu, da što više da se moli, pa onda tu ubacio, posle to oni štampao i neki drugi i to ostalo maltene kao dogma. Ima obrazloženje otkuda se to sve pojavilo, ali međutim posle su ljudi vidjeli to nije. E, samo taj primjer da navedem. Pozvao nas otac Justi, naš četvoricu, da pregledamo njegov prevod liturgije. Pazite, otac Justin koji služi od 1922. godine i čiji je prevod liturgije bio osuđeno sinoda 1922. godine, zabranjen. Ko se mogu usuti 22. godine da prevodi na srpski jezik i da liturgija bude služena na srpskom, govedarskom jeziku? Naravno, on je to služio, nije nametao nikome i polako, vidite, danas postalo najprirodnija stvar. Ta reforma koja je novotarija nezapamćena uvođenjem narodnog jezika. Ja pokušaj kod Grka da to uradiš. Ovo je nesrećni Simeon koji je sad rašinjen, on tamo braneći se, on optužuje sinod da njega progone zato što on je protiv uvođenja narodnog jezika u bogosluženje. To u Grčkoj ima veliku težinu. Laiki glosa, za razliku od liturgijskog jezika, znate, i on zna šta će da upali, a u isto vrijeme i on je ovdje služio na tom narodnom jeziku. Dakle, otac Justinas nas pozvao i njegovo smirenje, ajde djeco, vi ste, živite u ovo vrijeme, ja sam već staromodan i moj jezik, da vidimo da to bude onako kako baš u savremenom jeziku, i tako razgovaramo o svakoj rečenici, svakoj riječi. I on kao, dobro, bolje tako, ajde, mijenjamo. Onda kao, čekaj, možda ipak ovo bolje što sam ja. Ajde da vidimo da porazgovaramo. Dođe vrijeme tropara treći čas. I Atanasije, kako ga Bog dao, kaže, a ovaj, i počeo da objašnjava i da dokumentuje, da to, kaže otac Justinijan, oče Atanasije, u pravu ste, tačno, ja vidim da to nije mjesto ovdje. Ali znaš šta, ne možemo mi, nemamo mi pravo da mi to sad izbacimo samovoljno, ipak bi to trebao sabor da to pitanje rješava. E dobro, onda mi predložimo, ne znam sad ko je predložio, ajde ako ne može da izbacimo tropar, da ga premjestimo, ispred molitve epikleze, jer tamo može da stoji i tu ništa ne smeta na tom mjestu. Ne smeta jer je prethodna rečenica završena, ovamo imamo nosećujuće, dakle, ove spasonosne zapovijesti i tako dalje, krsta groba, kažemo tvoje o tvoji tebe, prinoseći zbog svega i za sve, i onda se pjeva tebe, pevamo tebe, blagosiljamo, dakle tu je završena ta misao i tu može onda otac Justin prihvati, u redu, kaže, to može, tako da ostane molitva epikleze vezana za pretvaranje svetih darova, organski je to ukomponovano, i idućeg dana, samo što je otac Justin prihvatio tu novotariju, kako bi sad to nazvali, nego idućeg dana on služi liturgiju, i iako je služio cijel život svakodnevno maltene liturgiju na ovom mjestu tropar, on ga je sad prenio ondje gdje smo se dogovorili. Kad se završila liturgija, otišli je do ručaka, kaže, bratio, kaže, jesam li dobro, kaže, prosto traži kod dijete malo da ga mi pohvalimo, da je on to sad uradio onako kako smo se mi to dogovorili. Navodim pitanje toga tropara, jer je on pokazatelj upravo tih promjena u liturgijskom predanju, odnosno predanja sa malo p kroz istoriju koja su nastajala, i koja su uvijek mijenjana i mogu da se mijenjaju, čuvajući ono što je suštinsko i što je bitno i što se tiče sveukupnog liturgijskog etosa i naravi, i što se tiče eto i tog molitvenog pravila u samom bogosluženju. Dakle, i te molitve koje su, uzmite recimo, skoro nemate jednog služebnika gdje su uvijek ove prozbe istovjetne. Rusi su tamo unijeli da te Bog veliki sačuva, sve moguće knjađove i careve, i to ide, i to velikim slovima od vrha do dna. Kod nas nešto manje, ali kod nas je srpski narod, i on je tu koji je kao da je liturgija samo za srpski narod, kako da kažemo. Izađeš na hod i šta govoriš tamo? Samo pominješ srpski naš narod, o tako?
Blagoverni Hristi, blagoverni
narod naš srpski, da pomene Gospod Bog. A šta ćemo da radimo sa ostalim? Ma neko to i ne kaže. Dakle, toliko ima tih promjena u bogosluženju, u načinu bogosluženja. Te promjene nijesu siromaštvo, nego bogatstvo crkve, bogatstvo liturgijskog opita i liturgijskog života u svim pomjestnim crkvama, i kao takve treba ih prihvatiti. Naravno, ima promjena koje su, ono što rekao smo, predanja koja su drevne, koja su za poštovanje, ali nijesu i za podržavanje. Ima recimo promjena koje su očevidne, koje su nastale u Kijevskoj duhovnoj školi, koja je direktno pod utjecajem jezuita. O tome naveliko piše vladika Atanasije u ovim svojim četiri knjige koje, da. Jednostavno ja znam, ja sam učio jezuitsku školu, znam kako, šta. Recimo ovo što mi ukazujemo rukom na uzmite i jedite, to je tipično rimokatoličko. Zašto? Zato što po njihovoj dogmatici, po njihovom učenju, u tom trenutku se pretvaraju sveti darovi. Ako je to tačno, onda čemu? Poslije toga molitva je prislezen, ispoši duha svetoga na nas i na ove darove i učini prema tome. Vidi se da to nešto nije normalno. Privlačno je. I meni je, ja sam to nekad uradio i čak ponekad i sada mi neka krene ruka da to pokažem.
Ovaj. Starijim tako krene ruka nekad.
Zašto ne smijete? Smijete da istužite, ali razmislite.
Da ne, ali mislim da li
je to kažemo. Pazite jednu stvar. Patrijarh Pavle posle to koje nekad radio. Ovdje je pitanje dogmatsko. Da li se prilikom izgovaranja riječi pretvaraju sveti darovi ili po prizivu svetoga duha i kad izgovaramo i se otvori ubohe. To je sad problem. Ako prihvatimo rimokatoličko učenje da se ovdje pretvaraju darovi, onda u redu, pokazuju. Ali ako to ne prihvatamo, a sama liturgija pokazuje da pravoslavna crkva to ne prihvata, onda mora malo da promijenimo te svoje običaje. Jer mi često puta svoje običaje i svoje navike proglasimo za dogmu. I da je to učenje crkve i da je to svaka promjena u tom što sam ja usvojio kao običaj, to je neka novotarija ili ne znam šta je to. Međutim, opet podlačim, ima predanja i predanje. Predanja koja su za poštovanje, ali koja nisu uvijek za podražavanje. Evo recimo, kod nas je sad stvorilo se problem, to je problem pretvoren u dogmatski problem, da li je neko navukao zavjesu ili nije navukao zavjesu. Ili da neko otvorio dveri ili nije otvorio dveri. Pa čak i tvrdnja uz ozbiljnih ljudi da ako dveri nijesu otvarane i zatvarane i ako zavjesa nije, da tu nema liturgije. Ima sveštenika koji danas tako tvrde, to je nekakav Simeon, nekakav interesantno, svi ti fanatici dođu tamo i se ne gore. Da se ne pretvaraju. To znači, po tom pravilu, episkop, pošto služi episkop, dveri se ne zatvaraju, ne zavjesa, znate, onda tu nema liturgije. A u stvari, episkopski običaj i služenje nije ništa drugo nego je svjedočanstvo kako je služeno u drevna vremena, kako su svi služili, a ne samo episkop. Bukvalno. Ako je to episkop zadržano u episkopskoj liturgiji, onda znači to je običaj koji je bio, ali koji se vremenom sa različitih razloga prilagađavao, mijenjao, kako da kažemo, uslovljavano i vremenom i ljudima i mentalitetom i često puta onda i pravdano bogoslovskim tumačenjima, ne znam šta je nalačenje zavese, otvaranje, zatvaranje dveri, ima, to je fino, simpatično još od Simeona Novog Bogoslova, ne ovo Simeona Solunskog i tako, Simeona Solunskog, a međutim tako jedno tumačenje primjenjuje se na mali hod, na veliki hod, i to ima jednog dubljeg smisla, ali može i ovo da se tumači, ali kako kažem, može i da ne znam. A u suštini je potpuno praktična priča, kao što je i Ripide praktično na istoku bile muve, pa morao je đakon da, i pokrovci su isto tako iz praktičnih razloga, a možeš da im daje smisao, pa lijepo je davati im smisao, ali pokrovac, eno juče neko smo muvu tamo gonili, sada se to putira, tako bilo, pa smo morali da stavimo pokrovac od ozgu na sveti put da ne upadne. A dakle, to su praktični razlozi koji su kasnije pobožne duše, pa su onda ona to fino tumačili, dali tome što u suštini nema dogmatskog smisla i značenja, davali smo dogmatski smisao značenja. I dospjeli smo do toga da danas se dijelimo u Srpskoj crkvi na novotarce, dakle, upravo nedostatak poznavanja tog liturgijskog života crkve vjekovno i tog bogatstva i te slobode koja je molitva, ako je molitva izvršavanje nekih mrtvih pravila, onda se mi vraćamo na onaj jevrejski odnos slova koje ubija, a ne duha koji oživotvorava. Liturgijsko predanje, ono je od uvijek bilo duh koji život daje i život rađa i život, život, kako da kažemo, životom preobražava i čini sve novim. Onda recimo, kad to navedemo, i pitanje glasnijeg ili tihog nečujnog čitanja molitava, pretvaranje toga u neki dogmatski problem koji je potpuno neartikulisano, potpuno nezdaveno, kako da kažem. I ono što sam u početku govorio, svako vrijeme ima svoje breme, ima svoju potrebu. Savremeni čovjek je čovjek koji hoće sve da, on je tominskog tipa, apostola Tome. Ako ne opipam, ako ne čujem, ako ne vidim, ne prihvatam, tako da kažem. I upravo to je jedan od dobrih razloga u crkvi, da crkva tajnu svoju, svoje bogosluženje, svoju molitvu, svoju istinu, tumačenje te istine, da ga što više čini javnim, da ga otkriva, ne da ga skriva, čuvajući naravno i činjenicu da svetinja se ne daje psima. To mora da se čuva, nije svetinja za pse, ali u isto vrijeme tu tajnu oprisutnjujući, pogotovo u pokoljenjima koja su potpuno otuđena, koja su praktično neofiti, koji po prvi put dolaze u susret kao prva hrišćanska zajednica sa istinama vjere. I otkriću zašto njemu, takvom čovjeku, da mu ti kroz liturgiju u njenoj punoći ne otkriješ svu istinu liturgijskog predanja. Recimo što se tiče čitanja tih molitava. Ja sve više, lično, ja dugo vremena sam tiše čitao, nekad pročitam nekog, nekad. Nisam uopšte obraćao pažnju na to. Međutim, kako više služim liturgiju, pogotovo kad je služim sa narodom, osjećam potrebu da tom narodu daš punu misao liturgijsku, a ne osakaćenu. Jer onako kako mi prezentiramo liturgiju narodu, jer je to je carstvo, jako blagi čovjekoljubac, jer tebi priliči, milosrđan i čovjekoljubljen, jer si svet Bože naš. To su stvari završetci molitava. I zašto da ukradeš narodu ono što prethodi tom završetku? E zato što je običaj da se to čita, ne znam, tajno, i da je to čekaj. A ja onda počnem da razmišljam. Šta je svetije u liturgiji? Da li riječi Gospodnje, uzmite, jedite, da li riječi Gospodnje koje čitam u Evanđelju i riječi apostola, ili one riječi koje su sveti oci kroz vjekovi, Ivan Zlatusti, Vasilije Veliki i drugi, tumačeći te riječi, pridodali i uključili te riječi Gospodnje u njih. Ja koliko mogu da razumijem, ipak je svetija riječ samoga Gospoda. I ako se niko ne buni što javno izgovaram uzmite jedite, a ne mistično i tajno i čutljivo, onda zašto se buniš ako uzmem pa pročitam onu molitvu koja prethodi tim riječima, a koja je toliko sadržajna i koja je toliko bitna i preko koje i ti koji je čitaš i onaj koji je sluša uči se suštinskoj istini Evanđelja i suštinskoj istini liturgijskog predanja. I bez te molitve ono što čuješ, što prenosiš narodu, to je sakato, to je jedan kaže od braća arhijereja, pa neka on to čita, neka se uči, pa tačno, neka čita, neka se uči iz dogmatike i druge, ali zašto da ga upućuješ na dogmatike kad je to već tako dogmatski, tako savršeno zapisao sveti Jovan Zlatousti ili sveti Vasilije Veliki. Recimo, evo ove, naročito ove molitve koje su u kanonu Evharistije, koji su tako organski ukomponovane u liturgijski tekst i njima objašnjen riječi Gospodnje, da prosto je grehota pred Bogom da se one ne izgore. Recimo ova molitva uznošenje dostojno i pravedno. Onda kaže, eto, ukidaju, ruše liturgiju, što se ne pjeva dostojno i pravedno, klanjati se Otcu, eto, i protiv se te Trojice. Pa, to se vidi da to govori čovjek koji nikada nije suštinski zavirio u suštinu liturgije. Od početka do kraja, neprekidno, od blagosiljanja carstva Otca i Sina do posljednjeg, neprekidno se ponavlja. Možeš i ovdje da ga ponavljaš, ali je ubačeno, to se vidi. Jer ovdje je bilo, gori imajmo srca, zablagodarimo Gospodu, dostojno i pravedno da mu zablagodarimo. I u svim tipovima liturgijskim istoka i zapada samo je bilo dostojno i pravedno. A onda dolazi molitva, dostojno i pravedno tebe pjevati, tebe blagosiljati. Čitava dogmatika je ovdje, ispovedanje Svete Trojice. I to u dva maha u ovoj molitvi uznošenja ovdje. Tako da ovo potpuno suvišno, može, uroči to. Ali onaj koji je sastavljao liturgiju, on je unijet. To je naknadno unijeto. I zašto? Iz praktičnih razloga u stvari. S obzirom da je ušla navika da se čita ova molita tiho, onda treba pojci nečim da se zabavljaju. I da zabavljaju, što kaže narod. E onda sad, kao što recimo ima kod Grka, tire rem, tire rem, tire re, ti, ti, tire rem. Satima može da ti pjeva tire rem. Da. Tako i ovdje. I ovo recimo veliko, Gospodi pomiluj, pa ne znam. Jednostavno ti sa onim velikim, Gospodi pomiluj, ti ukradeš od naroda ove čudesne, duboke molitve koje su organski utkane u biće same liturgije. Radi to što si navikao, što ima takva navika, ali nemoj to proglašavati za dogmu. Možeš i da proglasiš, ali vidi se da si totalna neznalica liturgijskog predanja, života crkve, pravila molitve kao takvoga i svega onoga što sadrži sveta liturgije. Tako isto i ova molitva koja je nastavak svijat, 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 Gospod Savaot, sa ovim blaženim silama, pazite, to je sve. Tako organski jedan dijalog molitveni, liturgijski, koji je uklopljen. Nismo slučajno sveti oci tako radili. I onda recimo ovo što nema u riječima liturgije Zlatoustove, ima svetog Vasilija, ovo čini tu moj spomen, ima u molitvi svetog Vasilija. Ovdje kod svetog Zlatousta toga nema, a to je bitno. Ovo što smo govorili na početku, vospominanje Gospoda i Boga, ovo činite u moj spomen. Ponavljanje tih riječi da mi to što radimo i učenje naroda da mi to što radimo, to i radimo ono što je radio Gospod. I zašto to narod da ne čuje i da ne vidi, kako da kažemo, nego da mi sakrijemo to od njega, da mi čega sakrijemo. Uzmite i vi, pa budite pošteni. A ja znam desetine i desetine sveštenika koji uopšte, a vjerujem da ima i vladika moji dobri, koji uopšte ne čitaju te molitve. I ne pređe, ako gleda samo čeka, sad je vozglas. Ajde, budite pušteni. Pa čekaj. Ovako ako je čitaš, makar poluglasno, onda ne može da prespočiš. I onda onaj koji sluša cijelu liturgiju u njenoj punoći, opipa suštinu liturgije, sve ono što ona sadrži u sebi, što nosi u sebi. Opet se vraćamo na onu temu predanja liturgijskog i predanja običaja. Su bezbrojni običaj. Ja pravo da kažem, kad odem da služim kod Rusa, ja kažem onom tamo bratu mojim vladikom, ja ću sasluživati, ne umijem ja, brate,
po svome.
To je čitava nauka, kako, gdje, i oni čteci, to je čitava nauka koja je kod njih zastupljena. Da. Pa a niko ne drži knjige kod njih, sve znaju, zato što počinje od malih nogu. Sad uzmi nama knjige, i onda samo i to da pridodam, nego smo malo i odužili, da pridodam, pazite jednu stvar, to što sada govorimo, ne znam, taj problem novotara, ne znam, ovih onih, ima toliko bitnih stvari koje smo mi u liturgiji, u liturgijskom životu, u bogoslužbenom životu zanemarili. Koje su beskrajno značajnije od ovih mali, ne znam, ja čitam molitvu na glas ili ne znam, okrenuo se pa čita molitvu, jednoga okrenuo se prema rimskom papi zato što čita molitvu, ne znam, zavon, okrenuo se prema zapadu, a to što bezboj puta se okresimo prema zapadu i sam mir svima i ne znam koje druge, to nikome ništa, ali ovdje mu nešto remeti njegov običaj. Dakle, mnogo bitnih stvari, prije svega ono što bi trebao, što smo mi zaista uveli novotariju, ako je suštinska novotarija i niko od onih koji se bori protiv novotarije to ne primećuje, način na koji mi krišljavamo. Mi krišljavamo 100% po paski, po latinski. I to je jedina crkva pravoslavna, ne znam, možda i Rumuni, i oni su tu osakvaćali. Mi ne krišljavamo.
Pogruženo,
vaptizma znači pogruženo. To sama riječ na grčkom jeziku ti kaže pogružavaš. I onda Grk čim zna tu riječ, on ne može da zabrlja. I Rus isto tako tu je liturgijski probuđeni, on nikada neće, on ima. Svaka njihova crkva ima svoju krstionicu. Nezamislivo je da Rus ili Grk krsti na način na koji mi krštavamo. To je potpuno papski način, latinski način. I to je suštinska promjena koja mijenja, da ne kažemo, sami smisao čina krštenja. Oprostite, niko to pitanje ne postavlja. Navodim samo jedan od tih. Ili recimo drugo, što niko ne postavlja pitanje, ja nisam postavio, u posljednje vrijeme sam to počeo da mijenjam, jer sam shvatio da to nije. Kad posvećujemo slavski kolač i pripustimo ti u slavu i čast, primi u nadnebesi svoj žrtvenik. Praktično mi time i nesvjesno slavski kolač pretvaramo u liturgijski kolač. Što je nedopustivo. To je negdje metropolit Mihajlo, koji je bio dobar i uman, napisao tu molitvu, onako mu negdje došlo i mi smo to primili sad i ponavljamo neprekidno. I niko se ne zamisli da je to, ja sad u posljednje vrijeme prinosimo to slavu i čast toga. Njegovim molitvama blagoslovi ovaj hram, ovaj narod, vo vijeki vijekov.
Kako ćemo mi da režemo? Ćemo isto tako?
Pa morat ću da napišem ja i za ovaj Crnoj Gori i za vas. Da to promijenimo, mislim. Daži do sabora da se to... I onda recimo ono tri puta blagosiljanje slavskog kolača. To praktikujete. Čekajte. Ajde sad. Mislim, to je logika. Tu se pokazuju da smo mi Srbi liturgijski nepismen narod. Izvinite.
Pa i episkopi.
Pa i episkopi, ne kažem ja, kažem Srbi. Molim vas, molim.
Za zaručenje, za zaručenje isto tri puta. Ja mislim, za zaručenje.
Da. Dobro, zaručenje je drugo. Ipak je to sveta tajna. Ali ovdje nema nikakvog razloga, molim vas. Nikakvog razloga da tri puta, ako blagosiljaš jedan put i se otvori u Bog hljeb selj, a ne tri puta, onda zašto bi morao da slavski kolač blagosiljaš tri puta? Zato ja vam savjetujem, normalno jedan put blagosloviš i podigneš, ali ne primi u nadmeđe si svoj žrtvenik, nego blagoslovi one koji su oprinijeli ovaj narod imenu svojim objekti vjekovanje. Da se vratimo na početak. Liturgijsko predanje je predanje života, to je predavanje vjere, pravila vjere i molitveno pravila saglasno sa pravilom vjere. To je ono što je najbitnije i to je ono što je crkva čuvala kroz vjekove. Svim njenama i pravilama. Pored tog liturgijskog sabora predanja, imamo predanja sa malim k, imamo običaje crkovne koji su svi za poštovanje kroz vjekove, raznolike u raznim pomjesnim crkvama, predanja koja mogu biti prihvatana, mogu biti stavljanje po znak pitanja, što kaže izostavljanja, koja neprekidno treba provjeravati ovim izvornim, da li su u saglasnosti sa izvornim predanjem, što se tiče liturgije, da li je to u saglasnosti sa izvornim organskim sadržajem i duhom liturgije Jovana Zlatoslovnog i Vasilija Velikog, pošto mi služimo. I ne samo što se tiče liturgija, nego i obrede koje obavljamo. Opet ako se vraćamo na novotarenje, prostite mi, ja se bojim da smo mi, naša pomjesna crkva, da je praktično svela svo bogosluženje 7 puta na dan, svela na liturgiju. I to ako hoćete, mnogim mjestima ima i sveštenika koji služe izobraziteljno. Ima nažalost i sveštenika koji služe liturgiju, a ne stavljaju ništa u sveti putir. To su stravične priče koje se događaju. Onda da ne govorimo o tome da smo mi jutrenje, večernje, ajde vi koji ste voci, čudotvorci, od vas služi jutrenje i večernje. Duše svoje radi. Boga radi, naroda radi. Ko je taj koji od vas služi?
Služi mu svaki jutrenje. Tamo gdje su 2 i 3
svečani. Gdje su 2 i 3 služi? Jutrenje i večernje.
Jutrenje i večernje.
Da, ali ne vidim da svi kažu to, nego to poneki.
Pa tamo gdje su
Znate šta je, ako su sami većina, oprostite mi, ja ne znam, ali vjerujte mi, ja sudim po sebi, ako ne odem na jutrenje, ako ujutru bogosluženje, uveče, pa makar, znate, osjećam se sakat, duhovno se osjećam sakat, svako zlo može da me, što kaže, ako počnem jutrenje, lično ja, za sebe, nezavisno drugoga, sa molitvom, onda nekako se osjećam tu sa jednom. Tu sam negdje pred Gospodom, onda i moja riječ koja će poslije ići i narodu i drugima, onda je ona svoju osoljena tim susretom sa Gospodom. Inače će u meni preovladati svetovna riječ. Preovladat će ono što sam pročitao u novinama, što sam čuo na televiziji, što sam, to je ona riječ koja polaže, ono što sam vidio, predstava. A vi znate kakvi sve predstava i kakvi gadosti danas masa medija prikazuju i daju narodu i dokle je to stiglo, nema više, nema najzabitijeg sela pod kapom nebeskom gdje nije svaka gadost ovoga svijeta stigla do očiju i do ušiju i do srca preko interneta i čuda, kako da kažemo, što znači tu je ta naša kako da kažemo, da ne kažem lenjost duhovna, nas koji bi trebali da budemo svjedoci tog liturgijskog živog i živonosnog predanja, naša lenjost potiskuje i preovlađuje duh ovoga svijeta i u nama preovlada, a onda i u našem ponašanju, u našem govoru. Ako u nama preovlada, kako li će tek biti sa tim sirotim narodom za čija neznanja se mi molimo, za svoje grijehe i za neznanja naroda? Nije to slučajno zapisano u liturgiji, ta neznanja naroda. Dakle, to su suštinske novotarije koje su, pomenuli smo krštenje, pomenuli smo, evo to, svođenje bogosluženja na liturgiju, i to na liturgiju na kojoj i nema ni pričešća. Znam jedan moj brat, Bog da ga poživi, bolji od mene, koji je naređuje da se služi svakodnevna liturgija, ali zabranjuje pričešće. Čekaj, gospodine, je to pozorište, je to komedija? Šta je to što ti služiš? Kad ti sva liturgija, svaka riječ od početka do kraja upućujete da priđemo svetinji sa strahom i trepetom. A ti kažeš ne, zatvoriš i doviđenje. Šta služiš? Šta je to služenje? Gde je pitanje, gde je onda crkva, gde je onda zajednica sa živim Bogom, živi duša? Molim, ima putir, ima sve ima, sve ima, i samo se pričesti onaj koji služi, a više drugi. I to izgrdi tamo ako neko priđe. Kod kut ti sad?
On se pričesti po službenoj dužnosti.
On se pričesti po službenoj dužnosti ovaj, da. Bilo kako bilo, da time i završimo. Dobra je ova tema o kojoj govorimo i dobro je da o njoj razgovaramo. Ali je veoma bitno i značajno da se udubljujemo u liturgijsko predanje, u liturgijski život crkve, da saznajemo to bogatstvo liturgijskog predanja vjekovno, a isto vrijeme da postanemo svjesni toga šta je liturgijsko predanje po preimućstvu zaista nepromjenljivo, koja je suština života crkve i njenog pravila molitve, a šta je ono što u crkvi kroz vjekove je bogatilo liturgijsko predanje, mijenjalo se, može da se promijeni, sa svim poštovanjem prema onima koji su ga praktikovali, ali novo vino hoće nove mjehove, to je evanđelska, a ne stare mjehove. Vino crkve Božje je uvijek novo, nikad ne zastarijeva to novo vino. Dakle, i u tom duhu treba razmišljati upravo o liturgijskom predanju crkve Božje.
U emisiji Katedra čuli ste predavanje njegovog visokog preosveštenstva arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija, mjesto bljustitelja eparhije Raško-Prizrenske i Kosovsko-Metohijske na temu liturgijsko predanje crkve, koje je održao na tradicionalnom bratskom sastanku sveštenstva eparhije Raško-Prizrenske i Kosovsko-Metohijske, koji je ove godine održan u Kosovskoj Mitrovici.